kun raadiyo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'aa 2:00 walakkaa jalqabee hanga sa'aa 3:00 meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoo saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akka moltan dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaalee ijoo torban darbee keessaa irra deebi'uun isin dhageessifna. Kan isin keessummeessu Antuu Jubee Horaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa dhaggeeffattoota keenya qophii keenya duraatti dabarru. Haroon Wancii qe'ee tuurizimii addunyaa keessaa tokko ta'ee filatameera. Kunis lakkoofsa daawwattootaa dabaluudhaaf akka gargaaru Komishinni Tuurizimii Oromiyaa beeksisee jira. Naakur Malkaa jalqaba torban kanaa gabaasanu erge keessaati. Kunoo.
Komishinarri itti aanaa Komishinii Tuurizimii Oromiyaa Obbo Naggaa Odaajoo dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti dhaabbata tuurizimii addunyaatiin qe'eewwan hawwata tuuristii 44 filataman keessaa tokko Itoophiyaa naannoo Oromiyaa keessatti kan argamu Haroo Wancii ta'uu dubbatanii jiru. Sirna Ispeen magaalaa Maadrid keessatti torban darbe adeemsifame irrattis Komishinarri Komishinii Tuurizimii Oromiyaa aadde Lalisee Dhugaa fi Ministir Deetaan Ministeera Tuurizimii aadde Salaamaawit Daawit argamuudhaan badhaasicha fudhataniiru jedhanii jiru. Kanumaan walqabatees miiratti dhagaame yommuu ibsan akkas jedhu Obbo Naggaan.
Wanciin qe'ee tuurizimii filatamaa ta'ee filatamu isaatiin baay'ee gammachuu guddaa turetti dhagaame. Baay'ee kan nama gammachiisudha. Kunis faayidaa inni fiduu wajjin walqabate uummata keenyaaf biyya keenyaaf faayidaa inni fiduu wajjin walqabate hiikaa guddaa qaba waan ta'eef gammachuu guddaa turetti dhagaama.
Haroon Wancii badhaasa kana akka argatuuf carraawwan sabaayi maalii argatan kamittuu fayyadamuudhaan hojii beeksisuu hojjetaa turuu isaaniis akkasitti ibsanii jiru.
Keessumattuu beeksisuu keessatti qooda guddaa qabna turre. Tuurizimiin akka naannichaatti jirus beeksisuu keessatti qooda inni taphanne salphaan turre. Appilikeeshiniin dura ture. Appilikeeshiniin sun ammoo kan raawwate yeroo aadaa tuurizimii Itoophiyaa kanaan dura jedhamee kan ture. Amma ministeera tuurizimiitti kan geeddarame isaan kan waliin ta'anii appilaayi godhani. Beekamtiin karaa sanaan jira waan ta'eef jechaadha. Garuu nu piroomooshinii keessatti hojii guddaa hojjenne. Keessumattuu viidiyoo sadarkaa isaa eeggate waraabuudhaan. Gara UNWTO'tti kan erginu nuyi jechaadha. Karaa kanaan akkasumas immoo dadhama keessa uumuu keessattis qoodii qabnu guddaa ture. Sooshaal miidiyaa jiru hundumaa hin fayyadamna. Ministiri miidiyaallee nu nafne uummanni karaa adda addaatiin odeeffannoo waa'ee tuurizimii akka argatu akkadeemii bakkeewwan hawwata tuurizimii daawwatu odeeffannoo immoo dabalataa odeeffannoo barbaachisu kennuudhaanis ta'ee uummata kakaasuudhaan. Hojii guddaa hojjenneerra.
Komishinarri itti aanaa Naggaan akka jedhanitti ulaagaalee Haroo Wancii akka filatamu taasisan keessaa tokko leecalloo aadaaf uumamaa akkasumas immoo eegumsa naannoo ta'uu dubbatanii jiru. Haalli gaarii kun carraawwan inni fidee dhufu jedhan keessaa tokko daawwattoota hawwata tuurizimii Haroo Wancii lakkoofsaan dabalu akka ta'e dubbatanii jiru. Mootummaanis piroojektii kana hojjechuu fi bu'uuraalee misoomaa naannoo sanatti babal'isuuf waan hojjetaa jira jedhan akkasitti ibsanii jiru.
Warri infiraastiraakchariin hojjetamaa jira. Daandiin bu'uuraalee misoomaa hojjetamaa jiru. Akkasumas immoo karaa ministeera bishaaniitiin, ministeera fayyaatiin, ministeera barnootaatiin dhaabbileen sadan kunneenu manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa sadarkaa lammaffaa akkasumas buufata fayyaa bishaan dhugaatii pirooyitiiwwan akkasii dabalata bakka sanatti ijaaraa jiru jechaadha. Kun pirooyitii kanaan dura kan yaadamu hin turre maaliif baasii gurguddaa gaafa ture. Kanaaf ijarreen kunis dhufaa jiru. Bakkeewwan kana hawaasa tuurizimii gochuudhaaf hojjetamaa jiru waan ta'eef bu'uuraalee misoomaa sadarkaa isaanii eeggatan ijaaramaa jiru. Inni kunis hojii guddaadha jechaadha. Kanammoo kan raawwachaa jiru waajjiruma pirooyitii mataasaa danda'e isaan guyyaa guyyaan hojii kana hordofu.
Hojiin itti aanu maali?
Hojiin itti aanu hojii baay'eedha. Tuurizimiin akka naannoo Oromiyaatti bal'inaan hojjetameera hin amannu. Nus kan dhufnee fi tuurizimii kana cimsinee hojjechuudhaaf jecha gara kanatti kan dhufne. Ega dhufnee egaa ji'a 15 garuu kaayyoon nuti qabnu, kakoomsi nuti qabnu, miirri nuti qabnu guddaadha. Uummannis baay'ee nu jajjabeessaa jira, nu gargaaraa jira. Hojii guddaa nu gaafata yeroo siin jedhu tuurizimiin akka naannoo keenyatti hin guddanne, akkamitti hin guddanne yoonaan jettee. Bu'uuraalee misoomaa barbaachisan sirriitti hin guutamiin jiru. Jarreen kana guuttachuun hin barbaachisa. Kanammoo dhaabbilee biroo wajjin walta'iinsaan kan hojjetamudha. Fakkeenyaaf daandiin hin jira, bishaan hin jira, ibsaan hin jira, hoteelota adda addaa, riizoortiiwwan adda addaa ijaaruun hin jiraata. Kana kanaan nuyi miti kan raawwatu abbootiin qabeenyaa ijaarsaa hoteelotaa, piroojektoota adda addaa keessatti hirmaachuu danda'u. Itaani fi mo kuna kamija ofi nuti investmenti harkisu ke sati biro investmenti fi dalala wajin nojenna urale mi somar bachan sana gutachun sani raini ga bachara kana mo kin dominan nojenna besisu ke sati semo humna ke nyagutu da ke sagalli kana chajiru da tagana semun jabesina kesu matu mo charra hoji umu jol kabate tourismin charra hoji balla karo ke sati kabwante ifi dargugut ke na hawasi ke na baki wana wata tourismi argamani tijiraatu marti tektara kala raaka gaari ti feedam wakadendo u hojji hubarnu umus dabalate daabile motumaf mismotuma gara gara wajinimu proyektu ta dadda karakana tarkisudan ino jenna chaada fakkinya fi deontana malaka karshi milona kudan tukaja ntau degersato ku arganeera dabata mastercard foundationi tinga degara murra igindi kun charra hojji kuma sadi olinuma bakka sadi titi kan rawisa egale wagga tokkombode bua argu jalkabna jenni egna kana caala carra hojji kuma dibbashani waggootan chanan dhufan keessatti inuumna jenni kan hojjechaa jirru
sagalee ameerikaaf naakor melka amburra
atleetonni oromia kanneen qabxii olaanaa galmeessan keessaati Enyas atletonni haaroan achi asba'aa jiran kanarratti xiinxalaa ispoortii itti gaafatamaa kilabii adaamaatiif itti gaafatamaa federeeshinii atleetiksii oromiyaa obbo Naggaatuu Jubaa haasofsiisuudhaan Garmuu Daawit kan nuuf gabaasee turellee kunoo.
Garren Cilaaloo Arsii, Shawaa Lixaa fi Gujiin godinaalee Oromiyaa atleetota maqajabeeyyii horatan keessaa warra hangafa. Yaa ta'u malee jedhu ogeessonnii fi aangawoonni Federeeshinii Atleetiksii naannoo Oromiyaa bu'aan silaa naannoon Oromiyaa gama kanaan galmeessu malee sirriitti hin argamne jedhu. Balaayi Tasammaa gaazexeessaa fi gulaalaa qabiyyeewwan qophii ispoortiiti. Naannoo Oromiyaatti kan atleetiksiin gadi bu'ee fi kilabiilee atleetiksii naannoo Oromiyaa keessatti hunda'anii fi xiyyeeffannoon kennamuu dhabuudha jedha.
Kilaboonni atleetiksii Oromiyaa naannoo Oromiyaa keessatti atleetota hedduu horachuudhaaf jedhamee bu'uureffame sanii jedheetan ilaala. Ta'us kilaboonni kun kan isaan ittiin bulan hoggansa bulchiinsaatiin isaan immoo xiyyeeffannaan isaanii dhimma siyaasaatiif malee dhimma ispoortii yeroo tokko tokko akka ilaalchaattis fudhatame bakki xiyyeeffannaan guddaan itti kennamne illee bakki itti mudatee jira. Kanarraa kan ka'e kilaboonni atleetiksii amma sana hunda'an sun qixa saniin har'a hin jiran. Garuu kaleessa maaliif hunda'anii maaliif diigamanii hojjettee ilaalchi hoggansi toora sana jiru fudhatu mataa isaatiin guddina atleetiksii kana qocarsuu keessatti gahee guddaa qabaachuu isaati kan mataatti jiru.
Obbo Naggaatuu Jubaa itti gaafatamaa waajjira atleetiksii kan naannoo Oromiyaati. Isaanis qabxiin atleetiksii naannoo Oromiyaa gadi bu'uu fi sababa dabalataa himu.
Tokkoffaa sadarkaa aanaa irratti guddattoonni bal'inaa irratti hojjennee ba'aa jiraachuu dhabuudhaan sagantaa. Dorgommii shaantoonaa guddattoota irratti godinaaleen guutuu warrumti qabaniyyuu humna guutuun hirmaachuu dhabuun atileetonni godaa kan nuuf gahee mataa isaatti taphatee jira. Guutumaa guutuutti atileetota dhibame tun ta'anii keessattuu shaampiyoonaan alamaa biyyoota alaa adda addaa irratti karaa manaa jirota atileetonni hirmaatan baay'een isaanii guyyaa guyyaatti wal dorgommii sadarkaa addunyaa irratti gaggeeffamu kan magaalota adda addaa biyyoota adda addaa gaggeeffamu irratti injifannoo guddaadhaan kan ba'aa jiran. Kanaaf atileetonni hedduun isaanii fiigicha dheeraa irratti kan jiran keessumaayyuu xiyyeeffannaan isaanii naannoo sanarratti manaajiroota waliin kan jiran jechaadha. Kanaaf sanarratti xiyyeeffatu waan ta'eedhaaf dhimma maallaqa argachuu wajjin xiyyeeffatu waan ta'eedhaaf sochiin achi keessatti jiru baay'ee kan nama gammachiisudha. Gara shaampiyoonaatti dhumnee ilaallu garuu kilaboota keessa kan jiran kun mataan isaanii illee kan naaf dorgommii biyya keessatti hirmaachuu keessatti yeroo baay'ee sanaan waan qabamanii fi hirmaachaa hin jiranii kanaaf ijoollee baay'een jiran.
Waggootaan dura ture naannoon Oromiyaa beekamtii naannochi gama atleetiksiin qabu ittuu guddisuudhaa fi kilabiiwwan atleetiksii gara 20 ta'an walitti fidee kan hundeesse. Garuu amma kaan kilaboota kanaa cufamanii jiran. Obbo Naggaan haala kilaboota kanaa akkasitti ibsu.
Kilabii koomishinii poolisii Oromiyaa manneen sirreessaa Oromiyaa fi bulchiinsa magaalaa Buraayyuu dursee kan hundaa'e yoo ta'an malee isaatii yeroo sana wal duukaa kana keessatti hammatamaniif kilabii 20. Isaanis akka cimani ta'ee kilabni 20 kan hundaa'e jechaa kilabni 20 kana keessaa akkuma silasii kaasee kilaboonni muraasni baay'een isaa diigamanii deebi'anii kan akka bulchiinsa magaalaa Jimmaa kan akka bulchiinsa magaalaa Walisoo baay'ee tun turin diigamanii daddafanii addaan cisanii ammas immoo kilabiin akkuma silasii kaasee kan bulchiinsa magaalaa Shaashmannee kan bulchiinsa magaalaa Amboo kunis kallattiin kanatti deemaa jira waan ta'eedhaa fi dammee qaqqabu baannaan amma isaanii sarcamuu isaanii naafachaa inni kaanis taanaan immoo kilaboonni kaan kan cimanii deemanii jiru.
ክለቦት ጭመን ይደመን ከሳ ተካ ክለብ አትሌቲክስ ይመጋላ ዳማቲ ኦቦ ከፈ ያሎ ካሳይ ወጅገጊሳን ክለብ ይከና ሃለጅሩ አከስቲሞ
የራማነት ጉርማን ሳራካኔ አትሌቶች ጨጨሞ ቀበቹ ራካኔ ኦጊሶተ ጨጨሞ ታኔ ፊ ሰደርካ በሩም ሰሳኔ ዮላና ካንታይና ከንገገፈሞ ወልደርጎሚውን ሰደርካ ኦሮሚያ ወጋ ወጋዳን ገገፈመን ሁንደረት ሞላንቱም አዳን ጥሙራ ካንጅሩዳ ደብለታኔ አትሌቶተ ናኖዳ ፊ ፍለቺ ሱዳን አደዱሬዳ ክለብም ኬኛ ቢዮሌሳዳ ፍለፍለቺ ሱዳን አደዱሬዳ
ኦቦከፈያሎን ክለብጫ ማንከና አትሌቶተ ሰደተማ ወላ ከቀቡ የማኒ ኢሳንኬ ሳሶዶማውል ድርጎሚና ኑረት ዲያቴ ረትር ማተኒ ቀብቲ ጋሪ ፍደኒ ሩጅራን ኦቦከፈያሎን ዋይገድ ወይንሰ ቀብቲ ከናኖ ኦሮሚያ ወዱበተኒ አመስ ወልድርጎሚ ረቲ ስሪትር ማቹ ዳቡዳ አጀዱ
ሰገንታን ድርጎሚ ሁንዱ እንቆጳ ጅረቱንዱን ንርማና ጀቹዳ ኦሮሚያን ለንገገሰ ፈከኛ ሻምፒዮና ጉደቶታ ሻምፒዮና ደርገቆታ ሻምፒዮና ዱበርቶታ ሻምፒዮና ክለቦታ ጀዴ እንቆጴስ አከሪና ከን ሙለቻ ጅሮችለት ጅርማናቱ ረኮ ቀማማሊፋማ ክለቢ ድግደም ጀኔው እንደ እንደ ፈሜራ ይሮ ማግሬና ላሏማ ጅማን ዲጋሜራ አምቦና ማንጅሩ ኦልሞስት ዲጋማ ጅራኒ ጀቹ ደንዴኛ ኩኒማ ሰረት ኢላልች ጉዳል ከነሙ ቀባፍ
ከናፍስ ፌዴሬሽን አትሌቲክስ ይናኖ ኦሮሚያ ፈለከንጀልት እትጅራጅሩ ኦቡነጋቱ ጁባ እትጋፈተማን ፌዴሬሽን አትሌቲክስ ከናኖ ኦሮሚያ
ወጅቶ ተገራ ቡፈታ ሸንተሪ ሸንወልቱ ጅራ ማቃ አትሌቲክስ ኦሮሚያ ከሰጫ ከና በረድዶት ደብሰኒ ፈጀቱን ድርቀመስታ አከሮረከኛሲ በርባይሳ ታጀታ
አገምትት ደም ድሬዋን ከነ ወይ ፕሮጀክት ይካን
አንጀል ከመንጅራማሽ የሮተር ኦጌሶታ ለንጅስቶት ፕሮጀክት ከልጆት ተቀዳማራት አፈላራት ለንጅፎ የንሶጉማላን ነሽንከ ጀሮላሉ ፍያሊጎኔራ እትፍሪንሳና ይሞ ፕሮጀክት ሃራት ምንትለቲ ካሴ ወደንዳም ይሶቺ መንበርኖታ ከነከሰነ ተከረበርኖታ ወልን አግሪመንት ቀባኔ ቻምፒዮና አትሌቲክስ መንበርኖታ ከንግዲሽዩቴ ጀልሄድኖ ከተናገም ደንዳን ወንቱን አገርተን ተተተን ጀሉ ከንጅኩት ደም ወርባሽራ የረብራኒ አናሊን ፖቴንሻል ኤሪያ ፖቴንሻል ኤሪያ ጀራማኒ ጀራ አናታ ገልተሙ ከአናናኒ ቢተኮ ከነንደት ሽለ ተማኒ ባን ኮሎኖ ዳተኒ ጅሉ ሰነረቲ ኡሪ ማኒን በነውታ ሰነረቲ ሆጀቴ ገረናቲ ወልተጂ ወልደርጎሚ ኮፔስቲና ኖረቲ መዳሉ ቆፋ ከናፊ ጆን ሆጂ ግዳን ጎደ ሸነ ዋንቴላ ሰነረቲ ጀቹላ ያካ ፌዴሬሽን ኢት አካ ቢሮ ደርገቆ ስፖርቲስ ሰኒ ዴማሙታ
ቡነገን አከሱማሲ ጋዜጣ ፍጉላላን ኮፕሌ ስፖርት ይበላይ ተሰማ ቡልቺን ስሞቱ ማናኖ ኦሮሚያ ጋም ክለቦት ጭም ሶፊ አትሌቲክስ ኢፍቲ የፈኖ ከኑ ረቲ ሆጅጆ አከቀባኒስ ሂማኔጀራን ገባ ሰገለ አሜሪካፍ ገልሙዳዊት አዳማራ ሰላማሳጂ አፍሪካ ራዴራ ሚላምቦሊ ሰላማ
ያወጡት ከኛ ገረገባ ሳለ ከኛታን ትጨና ቡልቺን ሰሞቱማና ነው ኦሮሚያቲን ሪዘል ቀበሜ ባቲጃ ተኡንሳ ከንህማሜ ኦሮ ፍሬሽ መጋላፍን ፍነይ ከሰት ከጀልቀበዮተው ቃለይነ ገባ ተስገበይ ሱሳ ፈየደምቶን ዱበታጅራን ፀሃይ ዳምጦ ፈየደምቶታፍ ወጅገጌሳ ኦሮ ፍሬሽ ዶክተር አደረያ ሰፋዱ ቢሱን ገባ ስቴቲ ጨቀሳ
ቡልቺን ሰማጋላፍን ፍነይ በከገራገራት ኦምሻሌን ቆና ቁልቁሊናፊ ሰደርካሳኒ ኤገታን ገቲ መዳላዋዳን ሐዋስኒ አካርገቱ ጎቹዳፍ ቶርባኒት ጉያለም ሰንበታፊ ድልበተ ካን ኤገለም ገባን ኦሮፍሬሺ ቶርባንጃ ለኮሴጅራም ቅንዴሱማ ኤጀንሲ በበልን ወልዳሌዎጂ ገምታ ኦሮሚያቲን ካራ ኦሮፍሬሺቲን ሐዋሳፍ ዲያቻ ከንጅሩ ኦምሻሌን ቆና ቃለን ሰገቲ ነምቶልቼ ካንምብሴዳ ጀቹን ነሞንን ሐሶፍሲስ ኢብሰኒሩም አድብዙንሽ ተስፋዬ ገባ ኦሮፍሬሺ ከሰት አርገንዱ ብሴኒም
እዚህ አካባቢ ማየው ነገር በጣም መልካም ነገር
ወንቲን አስተርጋጅሩ ባየጋሪና ከሱማ ነሞ ተፈየደምቶ ታዩካን ሞ ኦምሻሌ ብተቹ በርባደኒፍ ሐለም ጀታፊ በከዲዮዳ አከሱማስ ገባ በከብራራ ፎያ አዳም ገባ ኦሮፍሬሽቲ ኦምሻሌን ባይናን ያቻጅራን ኩድራፍ ሙድራዮታን ኦምሻሌን ቆና ከነን ብሮስ ያቻጅሩ ኦቦ ሃይደር አብዶ ጅራታ መጋላፍን ፍነቲ ኤርገ ገባን ኩን ናና አሳኒት ጀልቃውሜን አዝ ደደብፊ ቡአባይ ኦምሻሌ ገራገራ ብተቹዳፍ ኢማላን ኑፍሪሴራ ጅራን
ኦር ጅራቹላፍ ኑይ በሬዱ ረካስታክሲን ቀቡ ማሊን ቀቡ ሞቀም ኑፍል ለብተን ይጋላለቹ ከዚ ሳማሉ ተው ጋለፋቲን ቀቡ ታክሲን ቀቡ አስ ጅራቹም ተላሉን ገውይቱልማ
አዴት ዝታ ወንድሙ ኬሱማ hojjettoota mootummaatiif guyyaa mijataa fi dhiyeenyatti argamuun gabaa akkasumas oomishaaleen gatii madaalawaadhaan argamuun gabaa tasgabbeessiira jechuun ibsani.
Gabaan zaareen ayyootin yaa xaru no.
Gabaa kana har'an arge. Gaariidha. Homaa gaaffiin qabu gaarummaansaa namoonni dhiyeenyatti argatu oomishaalee gahaas argatu. Yoo itti fufinsa qabaate baay'ee gaariidha. Qaala'insa jireenyaa kan hanbisudha. Bu'aa bayii hedduus ni hanbisa. Annaannawaa kana jiraadha. Anaaf carraa gaariidha dhiyaata. Obbo Ittafaa Sanbataa hojii gaggeessaa yuuniyeenii hojii gamtaa Booree Baakkooti. Oomisha barbarree daakame qabataniiti kan gabaa kanatti dhiyaatan.
Dhuma waajjira yuuniyeenii keenyatti baabura mataasaa dhaabnee achumatti saamsinee achumatti dubartoota kunis carraan hojii uumame. Isaan sun sadarkaa isaa eegee qulqullina eegee wantoota itti makaman kana hunda isaallee karaa seera isaa eeggateen qulqullina isaa eeggatee mimmixa sadarkaa tokkoffaa daakame kana baaltinnaa barbareeti kan qabannee dhiyaanne jechuudha. Isa jalqabaa kana yoo kana goone moor callaaf calloomina naannoo oomisha barbaree jiru kanas dabalu rakkoo dhibee barbaree wajjin jiru kanas akka furamu gochuu keessattis gahee mataasaa waan qabaatuuf dhaabbilee qorannoo gaggeessaniifis galtee ta'a jenneeti kan nuti yaannu. Gaammasa jalqabaa kana oomisha kana qabanneeti kan dhiyaanne.
Oorofreeshiin oomishaalee qonnaa qulqullina isaanii eeggatan gatii madaalawaadhaan fayyadamtootaaf dhiyeessuun gara hojii kan seenedha jedhan hojii gaggeessaan Oorofreeshii Dr. Adarii Asaffaam.
Oorofreeshiin kaayyoo gurguddaa qaba. Kaayyoo gurguddaan Oorofreeshii qabu keessaa tokkoffaa walitti sassaabuu, sadarkeessuu, saamsuu akkasumas fresh market gochuu fi booda immoo warshaadhaan tolchu Oorofreeshiin inni gurguddaan kan Oorofreeshiin hojjetu.
Fuulduratti Oorofreeshiin walitti dhaminsa gabaa sadarkaa idila addunyaatti babal'isuuf karoora qabaa jechuudhaan Dr. Adareen dubbatanii jiru.
Oorofreeshii gabaa biyya keessaa qofaa fi gabaa alergiifis. Gabaa alergiifis gaafa jennu akkuma beekamu biyyoonni alaa biyyoonni naannoo jiran kan akka Jibuutii kan akka Somaaliyaa biyyoonni biraas kuduraaf muduraa keenya kanarratti baay'ee fedhii agarsiisaa jira. Akkasumas biyyoonni Arabaa, biyyoonni Awurooppaas seenaa jiran biyya kana keessa. So Oorofreesh gaafa hojii kana sirriitti kallattiidhaan itti gale gabaa biyya keessaas akkasumas gabaa kan hojjetu ta'a. Sharafa biyya alaas akkasumatti hin fidachuudha.
Yeroo ammaa magaalaa Finfinnee bakka adda addaatti qaala'insa jireenyaa hir'isuudhaaf torbaanitti guyyaa lama dhaabbiidhaan oomishaalee dhiyeessuun kan eegalame karaa Oorofreeshii magaalota Oromiyaa gurguddoo keessatti bifa qindaa'een hojii walitti hidhaminsa gabaa kanatti seenuudhaaf hojjetamaa jira jechuudhaan Dr. Adareen hubachiisaniiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamxoo Finfinneerra.
Waggoota afur dura namootaan jireenya isaaniirraa buqqa'anii dirree dho'aaf qolojjoo keessa qubatanii jiran yeroo ammaa rakkoo keessa jirraa jechuun mufannaa dhiyeessaa jiru. Kanarratti gabaasaa Addis Chakkol ergee ture jaallannee dhiyeessa.
Waggaa afur dura daangaa naannoo Oromiyaaf Soomaaleetti walitti bu'insa uumameen kan ka'e Oromiyaa irraa buqqa'anii miliyoonam paarkii dirree dho'aa keessa namoonni buufatan akka deebi'anii of danda'aniif deeggarsi barbaachisu nuun kennamne jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Waltaasisaa koree buqqaatotaa ta'uu kan dubbatan Boku Hasan bakka qubatanii jiran keessaa akka ba'an gaafatamus dubbataniiru.
Irratti waamatti nyaa majammara yaalan hubatti hubboota yaa'u jirta fattare salaamaatti nuudhazii wadda. Simataa dammoo yaa'u handi boota izii handi milleembarkeenaa izii.
Bakka turre iddoo gaarii hin taane sanatti waggaa afur dura rakkoo uumameen nagaa barbaada iddoo kana dhufne paarkii miliyoonamii fi waaltaa dargaggootaa gidduutti bakka lamatti qoodamne walakkaan keenya gara naannoo Shinillee amaluu jedhamutti geessaman kan asitti hafne gadhiisaa nuun jechaa jira dhaabbati kun nuti immoo iddoo nuu kennaa jechuun harka mootummaa eegaa jirra jedhan. Erga dhiyeenya kanaa kaasee tajaajila nyaataa bishaan qulqulluu fi wal'aansa fayyaa seeraan argataa kan jirre kanneen dubbatan ni jiru. Gama kaaniin buqqaatonni Dirreedawaa keessa jiran kanneen 4,000 caalan bakka qubatan keessaa ba'anii akka of danda'an ta'aniiru jechuudhaan bulchaan bulchiisa naannoo Somaalee Mustafaa Mahammad Feesbuukii ofii irratti barreessanii jiru. Paarkii miliyoonamii Dirreedawaa keessa buufatee yeroo jirutti barnoota yuunivarsiitii xumuree eebbifamuusaa kan ibse Eliyaas Geetu mootummaan isa dabalatee abbaa warraa 527 bakka jeendii jedhamu lafa akka kenneef dubbata. Buqqee'ee kan dhufes mata haaraa irraa ta'uu fi paarkii kana keessa waggaa 4 turuu ibseera.
Biyyoota altasarran gen inyaanu zaagaa hedan maalatu manyinyaa sharaa maalatu manyinyaa sharaa inni tasarran gen nisu gana biyyoota altasarran gen boota tasarran.
Manni nuyi ijaarame hin jiru garuu nuti dunkaana dhaabbanne keessa jiraataa jirraa jedhe. Iddoo kabiraa lamattis kanneen paarkii keessa turan gosaan adda adda baafamanii akka qubatan ta'uusaas odeeffannoon jiru ni mul'isa. Ta'us garuu ammayyuu abbaa warraa 100 caalaan paarkii mileenamii kan Dirreedawaa keessa kan jiran yoo ta'u warri kaan iddoo biraa egageessamanii as nyaati bishaaniif tajaajilli fayyaa hanqachuusaa dubbatu. Oromiyaa keessaa buqqa'anii Dirreedawaa keessa kanneen buufatan iddoo duriitti deebi'uu kan hin barbaanne ta'u waltaasisaan koree buqqaatotaa obbo Bakkur Haasan dubbatanii jiru. Namni gararraa dhufeetti deebifames hin jiru jedhu. Buqqaatota Dirreedawaa keessa jiran waliigalaan lakkoofsi isaanii 4,100 akka ta'u aangawoonni bulchiisa naannoo Somaalee ni dubbatu. Kanaan alatti magaalaa Baabbillee darbee kan argamtu bakka da'annaa Qoloojii keessa abbaa warraa 16,000 buqqaanii akka jiran ibsamee jira. Isaan kana akka of danda'an gochuuf maaltu ta'e? Deebiin argames kanneen Dirreedawaa keessa jiran 4,000 dabalatee waliigalaan baqattoota 12,000 bakka qubatanii ba'anii akka of danda'an ta'uusaa bulchiisa naannoo Somaaleetti itti aanaatti gaafatamaa koomishina hojii ittisa balaa fi yaaddoo obbo Abdul Fattaa Mohaammed Abdii ibsaniiru. Waggaa kana keessa miseensota maatii 12,000 akka qaban abbaa warraa 2,445 deebisanii dhaabuuf karoorfamuusaa dubbatanii kunis attamitti akka ta'u innaa ibsan.
Mootummaan
iddoo adda addaatti qoodee deebisee dhaabuu yaadee jira. Karoorri jiru furmaata waarinsa qabu argamsiisuu ka jiru. Tokkummaan mootummootaa fi mootummaan Itoophiyaa kan irratti walii galanidha. Isa eegaa turre torban darbe korporeeshinii misooma biyya Suwiizerlaand irraa itti gaafatamaan dhufanii akka karoora kaa'ameetti deeggarsa akka taasisan ibsan. Deeggarsi kennamu kunis hanga abbaa warraa 2,000 kan ta'u buqqaatota waggaa 5 qabatan kan deebisanii dhaabuuf kadadhabameef rakkoon kun kan isaan mudate waggaa 3 dura yeroo bulchiisa duraanii waan ta'eef kanneen caama lolaa bishaaniin rakkoo adda addaan buqqaan hedduu waan ta'aniif bulchiinsi waggaa 3 as haaraa dhufeef rakkisaa ta'uu obbo Abdul Fattaa dubbataniiru. Waggootii dhufan 3 keessatti guutummaatti akka of danda'an gochuuf karoorri akka jirus ibsanii jiran. Manneen ijaaruu jalqabamanii karaatti hafan kun akkuma jijjiiramni biyyattii keessatti argameen jalqabaman iddoo tokkotti manneen 100, iddoo kabiraa lamatti immoo manneen 200 ijaaruuf ture karoorri jedhan. Kanneen paarkii miliyoonamii Dirreedawaa keessa jiran jedhu obbo Abdul Fattaa hanqinni nyaataa bishaanii fi tajaajilli fayyaa isaan mudate dhiyeenyatti gara godina Shabalee deemuu jedhame eegamaa waan jiruuf ta'u kan dubbatan yoo ta'u geejjiba isaan geessu eegaa akka jiranis buqqaatonni ibsanii jiru. Walitti bu'iinsa waggaa 4 dura uumameen cinaaqsan keessaa kanneen buqqa'an naannoo jijjigaa kanneen turan 3,600 iddoo duraanitti deebi'uun ibsameera. Walitti bu'iinsa waggaa 4 dura tureen Oromiyaa irraa kanneen buqqa'an 1,000,000 yoo ta'an bulchiisa Somaalii irraa immoo 600,000-600,000 turan. Bulchiisi naannoo Oromiyaa magaalaalee adda addaa keessatti kan qubsiise yoo ta'u bulchiisi naannoo Somaalii garuu kana gochuu dadhabuusaa ibsee jira jechuudhaan Addis Shakkol Dirreedawaa irraa gabaaseera.
Obbo Nabiyyuu Olaanaa jedhamu hojii daldalaa irratti bobba'anii kan hojjetan yoo ta'u qaamni isaanii hir'uudha. Qaamni namaa miidhamus sammuun hin miidhamin malee hojjechuun hin danda'amaa jedhu Mitukkuu Faqaaduu dubbisee kunoo.
Obbo Nabiyyuu Olaanaa godina Qeellam Wallaggaatti dhalatanii kan guddatan haala dhaloota isaanii fi guddina isaanii akkas jechuun himu.
Qaamni koo uumamaan warri keenya hawaasaanii mucaan koo dhalatee bakka isa jedhu maamilii kiyya garuu akka ogeessonni fayyadamu.
qaama miidhama ta'anii yeroo amma hojii daldalaa irratti bobba'anii kan jiran obbo Nabiyyuun qaama miidhamummaa waliin hin ulfaatu jedhamanii gaaffii gaafatamaniif yommuu deebisan akkas jedhu.
Qaama miidhamuun hin gaanii wantoota nan hojjedhee wanta inni na daangessu jiru maalini murtoo booti nan hojjetta nan jijjiiramaan nan jijjiiras jedhee kan hojjedha waan ta'e qaamaan miidhamuun koo wantoota nan hojjedhu wantoota kudhatee kufuratti keessa.
Kasaffeleta.
Daldalli gaani amala isaa guddaan amala daldala yeroo seenu sirayyuu waa lama qaba. Kassaruu fi yookaan buusuu fi kisaaru tokko yuun dabalata yoo dhabaan immoo gatii margachuu gatii bidnee gurguruu hojii jedhee sadii hin dandeema jiru. Anti keessa garuu itti yaalii itti abjoodhee waan hojjedhuuf carraa ta'e kisaaruu baay'inaan hin qaqqabu. Darbee darbee garuu. Fedhii dhiyeessii wal bira darbuudha. Lamaan sabni kun nama dhabeera. Isaan immoo hojjettee itti of amansiise. Yeroo baay'ee garuu kisaaruun buusuudhaaf haala naaf jeessaa waan ta'eef. Kanaaf kisaaruun yoo mudannoo ta'e isa booriitiif immoo bu'aa kootii yoo mudannoo ta'u.
Kana dura uleetti yookaan mukaan deeggaramuun deemaa kan turan obbo Nabiyyuun yeroo ammaa garuu miila namtolcheetti fayyadamuun socho'u. Kana malees konkolaataa ofii isaanii konkolaachisuun jiruu isaanii gaggeessu. Sababa qaama miidhamummaa kiyyaan mudannoowwan lama narra ga'aniiran hin irraanfadhu jedhu obbo Nabiyyuun.
Daldalaafanii beekii asoosaan daldalan ture. Kusaa magaalaa guddittii Beenishaangul Gumuz kanaan daldalan ture. Carraa ta'e yeroo sanaa. Fattishaa kan jedhamu isa katta'iinsa kellaa irraa jira. Isa katta'iinsa kellaa gaafatanii fuuldura makiinaa konkolaataa qofa bira gabinaa sadii nuwaayee sun ta'a jechuudha. Annaas booddee caalaatee yeroo sana qaama nageenyaatu isa katta'iinsa sana gochaa jira. Innaa warri qaama isaanii fayyaa guutummaa isaanii bu'an ala qofaatu fuuldura ta'a. Wuu yoottuu naanne. Kaanni koo miidhamaadhaan jedhee kanaan xinnoo ishee immoo afaanis yeroo sana rakkisa ture. Kuradnaan jedhee masalicha na turfee ammana ifate afaan inni adda deebisuu natti ulfaate sanaan inni booda dullaa kookan immoo nuuf deemu deemu. Gaafa nuuf deemu kana fudhatu narkutu jedhee qaamii jedhu hundi isaanii narratti wal ga'anii amma irraallee miidhama guddaa kanarra guddeen jennee jiraatan baay'ee natti waan isaan natti kumuu fakkaatan. Inni lama dhaabuma as guddinee kan tinaan natti guyyaa Konkolaataa koo qabaddee obboleessa koo tokko booleen kan fuudhuun deemaa jira. Gaafa qonna deemu as naannoo piyaasaa inni qonna itti akkasin dhaabbattee makiinaa dhaabbattee bu'a. Makiinaa dhaabbattee gaafa bu'u raayidii wayii gaafa namicha. Baay'ee booleetti nageessii jechaa jira namoota nama garaa laatee bu'aa jiru booleetti nageessii jechaa jira. Nansa booddee ana na argee yeroo sana pireesii kan inni dhalee pireesii kan inni dhalee ulee mafiraan qabaddee jira. Gaafa nuuni koo kana qabaddee fuuldura isaa adeemu dhaabbatu dhaabbatu naan jira. Baay'ee miidhamaa ittiin dhaabbatu naan jira dhaabbatu isa booddee fuudhee fuudhee kennaa qaba.
Ilaalchii fi bakki namoonni qaamni isaanii miidhamaa ta'an ofiif kennan dogoggora qaba kan jedhan obbo Nabiyyuun sababa qaama miidhamaa ta'eef qofa namni harka namaa eeggachuu hin qabu. Akka nama kamiiyyuu hojjetee jiraachuu akka danda'u of amansiisuu qaba jechuun ibsu. Itti dabaluunis ilaalchi hawaasni qaama miidhamtootaaf qabu jijjiiramuu qaba jedhu obbo Nabiyyuun.
Hawaasa keessatti illee jechoonni safuu hin qabne tokko hawaasa of eeggataa deemee. Wantoota fakkeenyaaf safuu hin qabne kan jedhu fakkeenyaaf amma duudaa jedhu naafa jedhu shaamaa jedhu jechuun kunillee kan itti fooyyaa jedhu fakkeenyaaf amma ani naafa biti ani jechuu dandeessa naafa biti amma ani qaama miidhamaadha malee naafa biti luka koo miidhame naafa jechuun ati ajaa hawaasa keenya gidduutti waan gubaa waan dhimma hin baamne jedhama fakkeenyaaf reefira kanneen biraasin jedhu duudaa jedhu.
Obbo Nabiyyuun gara fuula duraattis. Qaama miidhamtootaaf bakkatti hojii uummachuu barsiisan banuuf karoora akka qabanis himu.
Akka karoora kuusitti yeroo gabaabaa keessatti qaama miidhamaadhaaf galma oolmaa isaatiif iddoon itti hojjetee muuxannoo wal jijjiirraa argatee sarkaa of danda'utti cehu harka nama irra qaba wanti qabu irraa of keessaatiin of danda'e guddina biyya isaatiif guddina saba isaatii keessatti akka inni hammaata ta'uuf eegaluu barbaadan jechuudha.
Gabaasa sagalee Ameerikaaf Finfinnee irraa Mitikuu Fiqaaduu.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan Afaan Oromoo galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin geessu.